Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Nämä ovat Johanneksen ilmestyskirjan viimeiset sanat. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Samalla ne on tietysti koko Raamatun viimeiset sanat. Lopussa, Raamatun ilmoituksen lopussa, on siis Jeesuksen armo. Siitä tässä kaikessa on kysymys. Mutta ennen kuin päästään tähän loppuun, tapahtuu paljon, paljon sellaista, minkä kautta Jeesuksen armon merkitys voidaan ymmärtää. Ja voisiko ehkä sanoa, että ilman kaikkea sitä, mitä edellä on, Jeesuksen armon merkitystä ei oikein voi millään käsittää. Uskaltaisin sanoa, että Johanneksen ilmestyskirja on teologisesti syvällinen. Se on profeetallisesti tarkkanäköinen ja se on kaunokirjallisesti vaikuttava kirja. Ja silti hyvin monet, en tiedä voisiko sanoa, että useimmat nykyajan lukijat kokevat sen jollain tavalla arvotukselliseksi tai jopa hyvin vaikeaselkoiseksi. Sitä ei oikein osata lukea. Miten sitä pitäisi lähestyä? Uuden testamentin muut kirjoitukset, eikä oikeastaan nykyaikaisetkaan mitkään teokset valmista erityisemmin nykyaikaista lukijaa Johanneksen ilmestyskirjan lukemiseen tai ymmärtämiseen. Ja tietysti lukijahan voi myös samalla miettiä itsekseen, että onkohan se ilmestyskirja edes vaivan arvoinen. Onko se edes ymmärtämisen arvoinen? Sen sanoma nimittäin on hyvin helppo liittää erikoisiin ja jopa vaarallisiin lahkoihin, jotka ovat koukussa monenlaisiin kuvitelmiin tuhatvuotisesta valtakunnasta tai muista asioista, joita ilmestyskirja mainitsee. Tässä on riittävästi haastetta yhdelle pienelle raamattuluennolle. Ensimmäiseksi haluan sanoa jotain ilmestyskirjan kirjoittajasta, sen ajankohdasta ja samalla myös oikeastaan tämän kirjan apostolisuudesta, siis siitä, että millä perusteella se ylipäätänsä kuuluu Uuden testamentin pyhien kirjoitusten joukkoon. Ja nythän itse Johanneksen ilmestyskirjassa sanotaan vain, että sen on kirjoittanut siis henkilö nimeltä Johannes. Hän oli kristitty, hän oli profeetta, hän tunsi vähän Aasian kristillisiä yhteisöjä, ja kirjoittamisajankohtana hän oli vangittuna lähellä vähän Aasian, eli siis nykyisen Turkin rannikkoa siinä Patmoksen saarella. Olisi muuten ihan kiva tietää, kuinka moni teistä on käynyt Patmoksella. Ainakin 20 kättä nousee. Näin pieni maailma on. Johannes oli tuohon aikaan itse asiassa kaikkein tavallisimpia kristittyjen nimiä. Tämän vuoksi ei ole mitään aivan suoranaista syytä olettaa, että kyseessä olisi opetuslapsi evankelista Johannes. Mutta sitten Justinos marttyyri, joka syntyi noin vuoden 100 paikkeilla ja kirjoitti kirjoituksia noin 150 jälkeen Kristuksen, mainitsee muun muassa dialogissa Tryfonin kanssa. Siitä on muuten Justinos marttyyrin teoksista on ilmestynyt mainio Matti Myllykosken suomennos vastikään. Tässä hän puhuu tuhatvuotisesta valtakunnasta, siis tämä Justinos marttyyri, noin vuoden 150 paikkeilla. Ja hän siinä yhteydessä mainitsee näin, meidän joukostamme muuan mies nimeltä Johannes, yksi Kristuksen apostoleista, on ennustanut hänelle tulleessa ilmestyksessä, että Kristukseen uskovat viettävät 1000 vuotta Jerusalemissa. Ja näyttää siltä, että Justinoksen jälkeen kaikki muutkin lähteet, joita on käytettävissä, yhtyvät siihen ajatukseen, että kirjoittaja on Johannes apostoli, opetuslapsi, Jeesuksen opetuslapsi, eli siis kirjoituksella on apostolinen vaikutusvalta. On kiinnitetty myös huomiota siihen, millä tavalla Johanneksen ilmestyskirja, mitkä asiat tai miten se sisällöllisesti liittyy muun muassa Johanneksen evankeliumikirjaan. Molemmissa hyvin voimakas pelastusopillinen korostus, molemmissa Jeesuksen jumaluuden korostus. Jeesus on Jumalan logos, Jumalan sana. Tällaisia yhteyksiä löytyy. Mutta itäisessä kristillisyydessä, itäisessä kristikunnassa, Syyriassa ja muualla näyttää siltä, että ilmestyskirja oli erityisesti joidenkin harhaoppisten ryhmien suosiossa. Ja tämä vaikutti siihen, että sitä kohtaan tunnettiin aikamoista tällaista epäluuloa. Muun muassa Gregorios Nazianzalainen piti ilmestyskirjaa, sen tulkintaa hyvin hankalana ja väärinkäytöksille alttiina. Ja voidaan siis sanoa, että tällaiset kysymykset ilmestyskirjan tulkinnasta on hyvin vanhoja, ihan jo niiltä ajoilta, kun vielä Uuden testamentin kirjoitusten kaanon oli lopullisesti muotoutumatta. 300-luvulla elänyt kirkkohistorioitsija Eusebius, hän kertoo apostoli ja evankelista Johanneksen karkottamisesta Patmokselle, hänen ilmestyksestään ja myöhemmistä vaiheista, muun muassa siitä, että kun keisari Domitianus lopetti vainonsa, niin Johannes pääsi palaamaan uudelleen Efesokseen ja mitä sitten sen jälkeen tapahtui. Eli 300-luvulla jo Eusebius eri lähteisiin vedoten, muun muassa Ireneukseen, joka oli myös Justinus Marttyrin aikalainen toiselta vuosisadalta, niin näihin lähteisiin vedoten Eusebius siis tietää tällaisia asioita. Ja hän siteraa Ireneusta, joka kirjoittaa ilmestyskirjan mainitsemasta Antikristuksen nimen luvusta ja kertoo Johanneksesta seuraavaa, siis Ireneus. Jos Antikristuksen nimen julkilausuminen nykyaikana, nykyaika siis tarkoittaa 100-lukua, 100-luvun loppua, olisi välttämätöntä, niin hän, joka näki ilmestyksen, olisi sen sanonut. Sillä ei ole pitkää aikaa siitä, kun hän sen näki. Miltei meidän sukupolvemme aikana, Domitianuksen hallituksen loppupuolella. Näin siis todistaa noin 100 vuotta Domitianuksen ajan jälkeen yksi kirkkoisista, Ireneus. Keisari Domitianuksen hallinnon aika siis sijoittui ensimmäiselle vuosisadalle vuosina 81-96 jälkeen Kristuksen. Ja tämä on yleisin arvio edelleenkin Johanneksen ilmestyskirjan kirjoitusajankohdasta. Jotkut kyllä erilaisilla syillä ajoittaisivat sen jopa varhaisemmaksi teokseksi, mutta Domitianuksesta ehkä sen verran, että hänestä tiedetään, että hänellä oli hyvin huonot suhteet Rooman senaattiin. Ilmeisesti nämä huonot välit, jotenkin hän ei välittänyt senaatista ja sen päätöksistä. Hänellä oli kai hyvä maine sotapäällikkönä, mutta senaatti ei oikein ollut hänen mieleensä. Ja nämä huonot suhteet senaattiin siellä paheni sitten hänen hallintonsa loppua kohden. Hän tuli aika epäluuloiseksi, jopa vainoharhaiseksi erään vallankaappausyrityksen jälkeen ja alkoi vaatia itseään kutsuttavan nimellä Herra ja Jumala. Ja sitten kun hänet vihdoin saatiin salamurhattua, niin senaatti oli tietysti hyvin riemuissaan ja Domitianuksen patsaita ja kaikkia mahdollisia muistoja hänen hallintoajastaan alettiin välittömästi tuhota. Ja tämän takia Domitianuksen hallinnosta ei ole kovin paljon tietoa saatavissa. Mutta nykyään ollaan kuitenkin aika yksimielisiä siitä, että Domitianus ei toteuttanut tällaista laajaa, koko valtakunnan koskenutta yhtenäistä kristittyjen vainoa, niin kuin joskus aikaisemmin vielä ajateltiin. Pikemminkin oli kyse siitä, että Domitianus oli hyvin vahva hallintomies ja joskus paikalliset hallintoviranomaiset ilmeisesti toteuttivat tätä hänen määräystään keisarin palvonnasta Herrana ja Jumalana hyvinkin voimallisesti. Ja näin ollen paikalliset kristityt joutuivat siitä jopa hengellään maksamaan. Eli paikallisia vainoja, voimakkaitakin paikallisia vainoja. Vielä sanoisin näistä epäilyksistä, jotka liittyy ilmestyskirjan asemaan. Oikeastaan se on aika tärkeä asia. Vaikuttaa nimittäin siihen, millä tavalla me sitä kirjaa luetaan ylipäätänsä. Mikä sen kirjan asema on. Nimittäin Luther kirjoitti vuonna 1522 ilmestyskirjaan esipuheen. Se on aika rankka. Mä luen siitä pätkiä. Se ei ole kovin pitkä, mutta mä en lue sitä silti kokonaan. Johanneksen ilmestyskirjaa koskien jätän kaikille vapauden pitää oman mielipiteensä, kirjoittaa siis Luther. En halua sitoa ketään omaan mielipiteeseeni tai arvioni. Sanon, mitä mieltä olen. Jään tässä kirjassa kaipaamaan enemmän kuin yhtä asiaa. Ja se saa minut ajattelemaan, että se ei ole apostolinen eikä profeetallinen. Ja sitten hän selittää miksi. Sillä on apostolin virkaan sopivaa puhua selkeästi Kristuksesta ja hänen teoistaan. ilman kuvia ja näkyjä. Ja hetken päästä omasta puolestani rinnastan sen neljänteen Esran kirjaan. En millään voi havaita pyhän hengen tuottaneen sitä. Näin siis Luther 1522. Ja vähän myöhemmin vielä, saakoon jokainen ajatella niin kuin hänen henkensä häntä ohjaa. Luther haluaa siis tässä olla, jos sä haluat pitää ilmestyskirjaa hyvänä, niin ok. Minun henkeni ei sovi yhteen tämän kirjan kanssa, hän sanoo. Minulle siinä on riittävä syy olla ajattelematta siitä korkeita. Kristusta siinä ei opeteta eikä tunneta. Mutta juuri Kristuksen opettaminen on se asia, jota apostolin tulee tehdä kaikkea muuta enemmän. Siksi pysyn niissä kirjoissa, jotka esittävät minulle Kristuksen selvästi ja puhtaasti. Aika rankkaa kritiikkiä ilmestyskirjaa kohtaan. Sellaista kritiikkiä, jota on helppo milloin tahansa oikeastaan kuulla, ja jotain peräähän siinä täytyy olla. Mutta on mielenkiintoista, että jo 8 vuotta myöhemmin Luther kirjoittaa uuden esipuheen ilmestyskirjaan. Ja tässä uudessa esipuheessa hän jo hyvin syvällisesti sitten selittää ilmestyskirjan tiettyjen näkyjen merkitystä. Niin että näyttää siltä, että hän on tämän ensimmäisen esipuheensa jälkeen vasta oikeastaan paneutunut asiaan. Ja tämä saa minut ajattelemaan, että ilmestyskirjaa on helppo arvioida väärin 2 vastakkaisesta syystä. Ensinnäkin siksi, jos tuntee sen vain pinnallisesti. Ja toiseksi siksi, jos liiallisesti imeytyy sen kuvakieleen sisään niin, että alkaa jotenkin niin kuin elää näissä maailmanlopun tunnelmissa vähän liikaa. Ja nämä molemmat syyt näyttää historian aikana jollain tavalla vaikuttaneen siihen, miten ilmestyskirja on tulkittu. Mutta me tiedämme, että ilmestyskirja on innoittanut kaikkien vuosisatojen ajan. Se on innoittanut marttyyreitä, niitä, jotka on joutuneet kuolemaan uskonsa vuoksi. Se on ruokkinut näkijöiden, taiteilijoiden, virsirunoilijoiden mielikuvitusta. Se on antanut pontta kirkollisten ja valtiollisen sorron ja turmeluksen profeetalliselle kritiikille. Se on ylläpitänyt toivoa, se on ylläpitänyt sinnikkyyttä siellä, missä on vaikuttanut, että mitään toivoa ei enää ole. Ja sekä valtavirran kristillisyys että erilaiset profeetalliset vähemmistöliikkeet, jotka niin usein ovat muistuttaneet kirkkoa sen unohtuneesta kutsumuksesta, molemmat näistä ovat jollain tavalla velkaa ilmestyskirjalle ja sen sanomalle. Ilmestyskirjan lukeminen on siis vaativaa, mutta se on äärimmäisen palkitsevaa. Ja sellaistahan on myös elämä sen kristillisen todistuksen varassa, johon juuri tämä kirja meitä lukijoita kutsuu. Ilmestyskirja on, sillä on 3 luonne. Se on luonteeltaan sekä ilmestys, niin kuin ihan sen ensimmäisessä jakeessa sanotaan, Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoille ja mitä pian on tapahtuva. Se on profetia, jakeesta 3, ensimmäisen luvun jakeesta 3, autuas se, joka tämän toiselle lukee, autuaat ne, jotka kuulevat nämä ennussanat, siis profetian sanat. Ja se on samanaikaisesti kirje, joka on tarkoitettu usealle vastaanottajalle. Ja jae 4 jatkaa, Johannes tervehtii Aasian maakunnan 7 seurakuntaa. Ja kun näin siis tervehditään 7 seurakuntaa, se tarkoittaa, että kyseessä on kirja, joka on nimenomaan tarkoitettu luettavaksi julkisesti seurakuntien kokouksessa. Se on siis kiertokirje näille seurakunnille. Ilmestys, profetia ja kirje. Ja koska se on tällä tavalla kolminainen, niin se aiheuttaa erityisen haasteen kirjan tulkinnalle. Mä aloitan tästä kirjen luonteesta. Kiertokirjana se on siis osoitettu 7 seurakunnan 7 enkelille. Efesos, Myrna, Pergamon, Tyatira, Sardis, Filadelfia ja Laodikea, jotka ovat siinä nykyisen Turkin rannikolla, siis Rooman Vähä-Aasian provinssissa. Jotkut ovat sanoneet, että niiden se rykelmä, jonka ne muodostavat siinä rannikolla, muistuttaa hieman Otavan tähtikuviota. Mä yritin katsoa sitä kartalta ja ei se ihan mene. Jos Efesos olisi vähän Smyrnan toisella puolella, niin se olisi aika tavalla Otavan näköinen. Joka tapauksessa näitä on 7, ja luku 7 on tärkeä, niin kuin kaikki numerot ja luvut on tärkeitä ilmestyskirjassa. Nyt tämä kirjeen rakenne tai näiden kirjeiden rakenne jokaiselle seurakunnalle on ihan sama. Ensin siinä on puhuttelu, sen jälkeen kuvaillaan sen seurakunnan tilaa. Siihen seurakunnan tilan kuvailuun liittyy moite tai rohkaisu, joskus molempia. Ja sitten loppukehotus, jossa kehotetaan kuuntelemaan, mitä henki sanoo seurakunnille. Ja kun näitä vertaillaan toisiinsa, niin huomataan, että oikeastaan saadaan tietää mielenkiintoisia asioita. Seurakunnat elää hyvin vaihtelevissa suhteissa ympäröivään kulttuuriin, siellä näkyvää epäjumalan palvelukseen ja juutalaisiin synagogiin. Oikeastaan vain kaksi näistä seurakunnista, Filadelfia ja Smyrna, selviävät puhtain papereen. Niitä ei moitita. Tämän tähden on hyvä huomata, oikeastaan aika tärkeä huomata, että nämä kristilliset seurakunnat, joita Johannes siis tuntee, ne eivät suinkaan ole pelkästään köyhiä, sorrettuja ja vainottuja, vaan monet niistä, tai ainakin monet niiden jäsenistä on haaleita, ne ovat valmiita tekemään monenlaisia kompromisseja ihan arkisessa elämässä, myös seurakunnan elämässä, jopa lähellä luopumusta. Tällaisen kuvan siitä saa. Kaikille näille kuitenkin tämä kirje siis osoittaa tien uskolliseen todistamiseen, tulevan taistelun epäjumalien hallitsemaa maailmanjärjestystä vastaan ja lopulta päämäärän, johon Jumalan suunnitelma vääjäämättä niitä johtaa. Koska Johanneksen ilmestyskirja on yhdeltä kantilta katsottuna kirje, niin sitä voidaan ja sitä tuleekin lukea näiden ensimmäisten vastaanottajien silmin. Eli siis ensimmäisen vuosisadan kristittyjen silmin. Se puhuttelee ensisijaisesti oman aikansa ihmisiä, aivan samalla tavalla kuin Raamatun profetia muutenkin. Raamatun profetiahan on annettu aikamerkkinä johonkin tiettyyn ajankohtaan. Ja tehän tiedätte, mitä tapahtuu aikamerkille, jos sen äänittää ja esittää jossain toisessa ajankohdassa. Se ei enää kerro sitä aikaa. Aikamerkki annetaan siinä hetkessä. Se on siis, niin kuin Raamatun profetia yleensäkin, tarkoitettu ymmärrettäväksi. Se on tarkoitettu merkitykselliseksi alkuperäisille vastaanottajille. Mutta aivan samalla tavalla kuin muukin raamatullinen profetia, myöskin ilmestyskirja nousee tämän alkuperäisen tilanteen yläpuolelle. Ja tätä kautta se puhuu jotain paljon yleisempää, se puhuu myös meille myöhemmille aikakausille. Ei sillä tavalla, että se kirjaimellisesti ennustaisi jotenkin tulevia tapahtuvia, vaan auttaa meitä näkemään, kohtaamaan todellisuuden sellaisena kuin se on. Ja samalla se ikään kuin peilin tavoin kertoo, minkälaisena Jeesus haluaa seurakuntansa, morsiammensa nähdä. Tässä suhteessa se tulee hyvin lähelle. Voisi sanoa ainakin riittävän lähelle, jos jonkun mielestä ehkä vähän liiankin lähelle, ilman että sen täytyy erityisesti olla kirjoitettu juuri meidän ajalle, vaan niin kuin sanoin, se on kirjoitettu ensimmäisen vuosisadan kristityille. Toinen luonne, joka tällä kirjalla on, siis profetia. Ja näyttää siltä, että Johannes esittää tämän ilmestyksensä jonkunlaisena raamatun profeetallisen ilmoituksen lakipisteenä, huipennuksena, ehkä yhteenvetonakin. Ja tämä on mielenkiintoinen asia, nimittäin kun sitä lukee, niin sieltä on vaikea löytää suoria lainauksia vanhan testamentin profeettakirjoihin. Mehän tiedetään muista Uuden testamentin kirjoista. Siellä on suoria, selkeitä lainauksia profeettojen kirjoituksiin. Aivan selkeästi. Ilmestyskirja on kirjoitettu toisella tavalla. Se viittaa niihin. Se viittaa niihin sillä tavalla, että joku on laskenut, että näitä viittauksia vanhaan testamenttiin on juuri tässä Johanneksen ilmestyskirjassa, eli ilmestyskirjassa, kaikkein eniten verrattuna mihinkään muuhun Uuden testamentin kirjaan. Jopa niin paljon, että keskimäärin yksi per jae. Se on siis täynnä viittauksia vanhaan testamenttiin. Ja sen tähden oikeastaan ilmestyskirja on lähestulkoon mahdotonta ymmärtää, jos ei ymmärrä näiden viittausten luonnetta. Hän Johannes siis tässä näyssään ja näissä kirjeissään kokoaa yhteen sitä, mikä vanha testamentti on jo ilmoittanut sen odotuksen tulevaisuuden suhteen, joka vanhassa testamentissa on. Ja sitten hän antaa tälle odotukselle ilmiasun tässä näyssään, kohdentaa sen tähän tuoreeseen näkyyn siitä, millä tavalla vanhassa testamentissa ilmoitettu odotus täyttyy. Ja koska hän on kristitty profeetta, hän katsoo tietysti ja hyvin voimakkaasti, että nämä profetiat, vanhan testamentin ennustukset on alkaneet täyttyä Jeesuksen elämässä, hänen kuolemassaan ja hänen ylösnousemuksessaan. Ja tämä antaa Johannekselle oikeuden ja mahdollisuuden myös tulkita Jeesusta ja hänen seurakuntaansa vanhan testamentin profetian avulla. Ihan erityisen tärkeä suhde ilmestyskirjalla on Hesekielin kirjaan. Myöskin siis tietysti Jesaja, psalmien kirja, Danielin kirja on äärimmäisen tärkeitä ilmestyskirjan tulkinnan kannalta. Mutta on kiinnitetty huomiota siihen ja laitoinkin sinne luentomonisteeseen sellaisen kuvauksen ilmestyskirjan rakenteesta. Ja te, joilla se on siellä käsissä, niin näette, että mä oon laittanut sinne muutamiin kohtiin sulkuihin Hesekielin kirjan joitakin lukuja. Esimerkiksi siinä, kun ilmestyskirjan tämän johdantonäyn ja sitten seitsemälle seurakunnalle kirjoitettujen kirjeiden jälkeen tulee tämä näky taivaasta, luvussa 4. Siinä näyttää olevan suoria yhteyksiä Hesekielin kirjan näkyyn, Hesekielin kirja ensimmäisessä luvussa. Mä voisin itse asiassa sieltä lukea ihan pienen otteen Hesekiel 1 jakeesta 4. Tämän minä näin. Pohjoisesta tuli myrskytuuli ja suuri pilvi, joka liekehti tulta ja levitti loistetta ympärilleen. Tulen keskusta säihkyi kuin sula kulta ja keskellä hehkua näkyi 4 olennon hahmot. Ja sitten näitä 4 olentoa siinä kuvaillaan ja hieman myöhemmin sanotaan. Myös niiden pään yllä olevan levyn päältä kuului mahtava jyly. Pysähtyessään ne laskivat siipensä, siis nämä 4 olentoa. Ja ylhäältä niiden päällä olevan levyn yläpuolella oli jotakin, mikä hohti kuin safiiri. Se oli valtaistuimen muotoinen. Ja tällä valtaistuinta muistuttavalla istui joku ihmisen kaltainen. Tämä on suora suhde tähän Johanneksen näkemään näkyyn. Siellä on seuraavaksi 7 sinettiä luvusta 6 eteenpäin, ja otan siitäkin viittauksen Hesekieliin, nimittäin 6. ja 7. sinetin välillä kerrotaan siitä, miten nämä valitut saavat merkin otsaansa. Ja Hesekielin kirja 9. luvussa löytyy samanlainen kohta, jossa Herra puhuu pellava-asuiselle miehelle: kulje Jerusalemin halki koko kaupungin läpi laidasta laitaan ja tee merkki kaikkien niiden otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden. Ja se pitkä 3 lukua, pitkä kuvaus tästä valittujen sinetöinnistä siihen liittyvistä asioista. Näyttää siis siltä, että jossain määrin Johannes on rakentanut, tai se on ehkä väärä sana, Johannes on kuvannut ilmestystään, kertonut omasta ilmestyksestään sellaisella tavalla, joka on saanut vaikutteita Hesekielistä. Ei ole varmaan oikein sanoa, että hän on matkinut sitä, ja siihen on olemassa hyvin selkeitä syitä, minkä tähden tällaista matkimista ei ole tapahtunut, mutta hän on tuntenut Hesekielin hyvin, samoin kuin tietysti myös Danielin. Nyt tästä profeetallisesta luonteesta mietin sitä, että minkälaisia esimerkkejä siitä nyt sitten voisi, mikä olisi sellainen hyvä esimerkki. Ja ajattelin, että se on varmaan tämä näky uudesta Jerusalemista. Nimittäin tämä näky uudesta Jerusalemista, hän on silloin valtava vaikutushistoria. Se on vaikuttanut teologiaan, se on vaikuttanut kulttuuriin, se on vaikuttanut kuvataiteeseen. Goottilaiset katedraalithan pyrkivät tarjoamaan jonkunlaista esimakua siitä, mitä se on, kun tämä uusi Jerusalem tulee. Ja ensinnäkin tämä näky, Johanneksen näky uudesta Jerusalemista, se herättää lukijoissa toivon ja odotuksen siitä, että tämä uusi kaupunki, joka tulee Jumalan luota, että se korvaa kaiken sen, missä maallinen Jerusalem on epäonnistunut. Ja te, jotka olette Jerusalemissa vastikään olleet, niin tiedätte, sen. Tai jotka olette lukenut jonkun hyvän historiallisen opuksen Jerusalemin historiasta, tiedätte ne kauheudet, mitä siihen maalliseen Jerusalemiin kuuluu. Jokainen, joka on Jerusalemissa käynyt, tietää, että kun puhutaan Jerusalemista, puhutaan kahdesta Jerusalemista. Hebrean kielessä Jerusalemhan on duaalimuoto, joka tarkoittaa siis kahta. Ja on viitattu, että kun puhutaan Jerusalemista, puhutaan aina taivaallisesta ja maallisesta Jerusalemista yhtä aikaa. Mutta maallinen Jerusalem on monella tavalla ahdistuksen ja tappamisen ja verenvuodatuksen kaupunki ollut läpi koko historiansa. Ja tämän uusi Jerusalem siis jollain tavalla vastaa siihen kutsumukseen ja niihin lupauksiin, jotka Jerusalemille on annettu. Ja tämän toivon siitä, että siis Jerusalemille koittaa vielä toivo, tämä toivo on jo kylvetty vanhan testamentin profeetallisissa kirjoissa, esimerkiksi Jesaja. Nouse, loista kirkkaana Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi. Jesaja 60 ja 1. Ja tänne Jerusalemiin kaikki kansat tuovat kalleutensa, kaikki tuovat sinne ihanimmat rikkautensa, niin kuin ilmestyskirjan 21 luku ja 25 sanoo. Sekin löytyy Jesajan kirjasta oikeastaan, tämä ajatus siitä, että kansat tuovat rikkautensa, ihanimmat asiansa Jerusalemiin. Toisaalta sitten tämä uuden Jerusalemin näky, joka löytyy sieltä luvusta 19 alkaen, se on myös vastakohta sille, mitä ilmestyskirjan näyssä kerrotaan sitä ennen, nimittäin vastakohta tälle sortaja Babylonille, joka houkuttelee kansoja ylellisyydellä. Nyt jos luette ja vertaatte niitä kuvauksia Babylonista ja Jerusalemista, uudesta Jerusalemista, niin niiden välillä näkyy tietty vastaavuus. Molemmissa puhutaan kalleuksista, molemmissa puhutaan jalokivistä, hienoista asioista, rikkauksista, ulkonaisesta loistosta. Ja mä puhuin tästä, mikäköhän päivä se oli viime viikolla jossain pienessä porukassa, ja eräs henkilö esitti oikein fiksun kysymyksen, että mistä se, hänhän muuten istuukin täällä Annikki tuolla penkissä, että mistä se johtuu, että siellä uudessa Jerusalemissa on niin valtavan hienosti niitä kaikkia jalokiviä ja kaikkea tällaista, että eikö se nyt ole niin kuin maallista. Ja mä jäin miettimään sitä oikein, se oli hyvä kysymys, se oli erittäin hyvä kysymys, mutta nähdäkseni se syy on juuri tässä. Johannes ei näe, että se inhimillisen kauneuden ja ylellisyyden kaipaus, joka oikeastaan antaa Babylonille sen mahdin, että se jotenkin hävitettäisiin. Että tämä inhimillinen kaipaus kauneuteen ja tällaiseen runsauteen, että se hävitettäisiin. Vaan päinvastoin se kaipaus puhdistetaan ja se muutetaan toiseksi. Tämä kaupunki on siis Jumalan suunnitelmissa. Jumala ei hävitä kaupunkia lopulta. Kaupunki ei ole paha. Kaupunki on hyvä. Kaupunki on se, mikä jää. Sieltä ei tule puuttumaan mitään Jumalan hyvistä lahjoista. Jumalan hyvät lahjat on annettu sitä varten, että niitä voi kaivata. Se on aika mielenkiintoinen näkökulma. Toisenlainen näkökulma voisi olla, että sillä on mitään merkitystä. Mutta näin ei siis Johanneksen näyssä. Tämän kaupungin muuri on jaspista, sen perustukset on kaunistettu 12 kerroksella jalokiviä. Ja mielenkiintoista, että nämä jalokivet suurin piirtein vastaavat ylipapin rintakilven jalokiviä. Ylipapin Aaronin rintakilven valmistamisestahan määrättiin toisen Mooseksen kirjan luvussa 28. Ja siellä kuvataan, mitkä ne jalokivet, ne 12 jalokiveä, joihin tulee kaivertaa Israelin heimojen nimet, mitkä ne jalokivet tulee olla. Ja niiden vastaavuus näihin uuden Jerusalemin jalokiviin on hämmästyttävä. Uudessa Jerusalemissa kuitenkaan näitä heimojen nimiä ei kaiverreta näihin jalokiviin, vaan kaupungin portteihin. Ja koska Paavali opettaa Efesolaiskirjassa, niin kuin muistatte, että Kristuksen kirkon perustuksena ovat apostolit ja profeetat, niin silloin ajattelen niin, että meillä on oikeus tulkita, että nämä jalokivet, Jumalan uuden kaupungin jalokivet, viittaavat siis apostolien opetukseen, siis evankeliumiin Jeesuksesta. Varhaiset opettajat, muun muassa Tunisiassa 500-luvulla vaikuttanut piispa Primasius ja monet muut, ovat pyrkineet oikein etsimään yhteyttä näiden yksittäisten jalokivien ja yksittäisten apostolien välille, niin että on sanottu, että että jalokivien ominaisuudet kuvaavat niiden hyveiden kauneutta ja hyödyllisyyttä, jotka olivat apostolien hengellisenä koristuksena. Muun muassa Pietarin hyvettä kuvaa vihreä jaspis, sillä Pietari johtaa seurakunnan vihreille niityille. Taivaanvärinen safiiri kuvaa Paavalia taivaan kansalaisena ja niin edespäin. Näitä selityksiä on paljon. Joka tapauksessa ajatuksena on se, että Jumalan kaupungin rikkaudet, ne, joita me ihmettelemme, se valtava määrä kultaa ja loistoa, ne eivät enää ole siis ahneuden ja itsekkyyden kohteina. Ne on puhdistettu ja niiden merkitys on muutettu. Ne kuuluvat kaikille. Tässä on tapahtunut jotain täysin poikkeuksellista. Sen tähden Uusi Jerusalem on vastakohta vanhalle Babylonille, sille, joka ensimmäisen vuosisadan kristittyjen elämässä tietysti oli Rooman valta. Vaikka Johanneksen näky monessa yksityiskohdassa muistuttaa Hesekieliä, muun muassa tämän kaupungin mitat, 2,5 tai 2,3 kilometriä kanttiinsa löytyy Hesekielin kirjasta, niin se myös poikkeaa Hesekielistä monessa kohdassa. Uuden Jerusalemin porttia ei nimittäin koskaan tarvitse sulkea, vaikka Hesekiel puhuu portin sulkemisesta. Ja Uudessa Jerusalemissa ei itse asiassa ole temppeliä lainkaan, vaikka Hesekiel nimenomaan kuvaa siis temppeliä ja sen aluetta. Uudessa Jerusalemissa ei ole temppeliä lainkaan, sillä sen temppelinä on Herra Jumala kaikkivaltias, hän ja karitsa. Tietysti Uusi Jerusalem on myös puutarha. Uudistettu paratiisi, jolloin se viittaa ensimmäisen Mooseksen kirjan alkuun. Sen keskellä on virta ja sen virran varrella on puu. Johannes on siis monesta asiasta, monesta näkökulmasta velkaa vanhan testamentin profeetoille, mutta silti nähdään hyvin selvästi, että hän on täysin aidosti kirjoittanut sen, mitä hän on nähnyt. Tämä ei ole matkimista. Tämä ei ole jonkunlaista niin kuin hienoa kirjallista sommittelua, vaan hän on aidosti kirjoittanut sen, minkä hän on nähnyt, koska se poikkeaa myös monessa kohdassa aika yllättävälläkin tavalla siitä, mitä vanha testamentin esikuvat sanoo. Hän siis esittää uuden profeetallisen ilmestyksen siitä, millä tavalla Jumalan valtakunta tulee. Seurakunta, jolle hän kirjoittaa, on kutsuttu osallistumaan Jeesuksen voittoon pahuudesta, seuraamalla häntä todistuksessa jopa kuolemaan saakka. Ja siinä toteutuu tässä seuraamisessa suuri taistelu Jumalan valtakunnan ja Jumalan valtakunnan vastustajien välillä. Johanneksen uusi ilmestys on täynnä toivoa, että voitto pahuudesta ja totuuden puolesta todistaminen tässä maailmassa, jossa epäjumalat luovat omia harhakuvitelmiaan, niin se on lopulta kuitenkin kääntävä kansakunnat Jumalan puoleen. Näin tulee kuitenkin käymään. Ja tässä on hyvä siirtyä siihen kolmanteen ilmestyskirjan tulkinnalliseen sisältöön, ilmestyskirja ilmestyksenä. Ilmestys, apokalypsis kreikaksi, paljastaminen, ilmestys, antaa nimityksen kirjallisuuden lajille, apokalyptiikalle, siis ilmestyskirjallisuudelle, jota tunnetaan varsin paljon, meillä vaan ei Raamatun kirjoissa kovin paljon ole. Danielin kirjan osat Danielin kirjaa, jotkut osat muistakin Raamatun kirjoista sisältävät selvästi apokalyptiikaksi ajateltavaa aineistoa, mutta ilmestyskirja on hieman poikkeuksellinen. Mutta siellä on paljon vertailukohtia Raamatun ulkopuolisesta kirjallisuudesta, vanhasta juutalaisesta ja kristillisestä kirjallisuudesta. Yhteisiä piirteitä apokalyptiikalle sanotaan olevan symboliset näyt, siis vertauskuvalliset näyt, taivaallisten salaisuuksien paljastuminen, numerot on tärkeitä, niihin ei ole tänään aikaa sen enempää mennä, välittäjähahmot, jotka kertovat siis, että mitä taivaassa tapahtuu. Ilmestyskirjassahan näitä välittäjähahmoja on tämä ihmisen kaltainen, siellä ensimmäisessä luvussa yksi 24 vanhimmasta myöskin puhuu Johannekselle ja enkeli puhuu Johannekselle. He siis välittävät Johannekselle tätä näitä salaisuuksia taivaasta. Hyvä ja paha välinen taistelu, kiinnostus historian loppuratkaisuun. Kaikki nämä on apokalyptiikan piirteitä. Ja on sanottu, että apokalyptiikka herättää nykylukiessa sekä kiinnostusta että torjuntaa. Ja torjunta tulee ehkä siitä, että sen maailmankuva on kolmitasoinen, hyvin konkreettinen kolmitasoinen. Taivas, maa ja sitten maan alla oleva alinen maailma tai tuonella. Siellä puhutaan monenlaisista pedoista ja henkiolennoista. Ja nämähän on kaikki meille itse asiassa äärimmäisen tuttuja fantasiakirjallisuudesta ja fantasiaviihteestä. Itse asiassa kun ilmestyskirjaa lukee, niin tulee sellaisia jänniä visuaalisia mielikuvia, jotka voisi niin kuin oikeastaan nähdä, että joku tekee videoteoksen siitä tai jonkunlaisen jutun. Kaikki nämä monsterit, mitä erilaisissa fantasiakirjallisuudessa on, niin niillä on jonkunlainen yhtymäkohta tänne, uskokaa tai älkää. Tai ainakin minä ajattelen niin, että väistämättä länsimaisessa kirjallisuudessa ollaan velkaa ilmestyskirjan kuvastolle, vaikka siitä olisikin jo jotenkin ajauduttu aika kauas. Mutta toisaalta sitten sanotaan, että ilmestyskirjasta myös puuttuu joitakin apokalyptiikan piirteitä. Ensinnäkään sen kirjoittaja ei ole nimetön. Apokalyptiikalla on tyypillisesti, kirjoittaja on nimetön. Ja toinen juttu on se, että Johanneksen ilmestys ei yleensä anna yksityiskohtaisia selityksiä näille näyille, joista siellä kerrotaan. Siihen on tosin poikkeuksia. Esimerkiksi ensimmäisen luvun jakeessa 20 tämä ihmisen kaltainen sanoo, sinä näit 7 tähteä oikeassa kädessäni ja 7 kultaista lamppua ja niiden salaisuus on tämä. 7 tähteä ovat 7 seurakunnan enkelit ja 7 lamppua ovat ne 7 seurakuntaa. Tässä siis paljastetaan sen näyn merkitys. Toinenkin kohta, ehkä tärkeämpikin tai tutumpi, on luvussa 13 jakeessa 18, jossa puhutaan pedosta. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon. Se on erään ihmisen luku ja se luku on 666. On siis poikkeuksia, eli näyttää siltä, että ilmestyskirja sisältää sekä apokalyptiikalle tyypillisiä piirteitä, että jollain tavalla se myös poikkeaa siitä. Ja mä luulen, että tämä on tärkeää, kun luet ilmestyskirjaa. No, ymmärrettäisiin, että se sisältää vertauskuvallista aineistoa, mutta sitten myös sellaista, joka on tarkoitettu historialliseksi ja konkreettiseksi. Mutta se joka tapauksessa edellyttää erilaista tulkintatapaa kuin esimerkiksi evankeliumit ja kirjeet. Tästä luvun 13 pedosta olisi tietysti kiva sanoa paljonkin. Se on yhdistelmä Danielin kirjan ja miksei Hesekielin kirjan ensimmäisen luvun 4 pedosta. Ne edustivat omien aikojensa maailmanvaltoja. Ja ilmestyskirjan peto on nyt siis kaikkien aikaisempien valtojen yhdistelmä. Rooma, sen hallitsija Nero. On huomautettu, että hebreaksi kirjoitettuna Neron Caesar antaa lukuarvon 666. Neron itsemurha itse asiassa vuonna 68 synnytti poliittisen kuohunnan ja sen tähden tämä surman isku, josta siellä puhutaan, jonka tämä peto saa, se synnytti legendan, jonka mukaan Nero ei ollutkaan todella kuollut, vaan että hän ilmestyisi uudestaan. Tällainen Nero redivivus legenda syntyi, siitä muun muassa Sibylan orakkelit kertoo. Hänen kuoltuaan Roomassa syntyi sisällissota, jossa 3 roomalaista, Galba, Otto ja Vitellus, nousivat valtaan hyvin lyhyen ajan sisällä ja kukistuivat. Näyttää siltä, että nämä palaset loksahtaa kohdalleen, kun tätä tilannetta verrataan Neron jälkeiseen aikaan. Ja sitten tulee Vespasianus valtaa ja sen jälkeen Domitianus. Todennäköisesti Domitianus on se, joka käytti ensimmäisen pedon valtaa. Mutta vaikka näille löytyy siis vastaavuudet tältä ensimmäiseltä vuosisadalta, niin, ja Johanneksen ajan kristityille, meidän täytyy ajatella, että tämä oli heille ymmärrettävä. Niin kuin Irene jos sanoi, muutenhan Johanneksen olisi pitänyt selittää, mistä on kysymys. Se oli heille ymmärrettävä. Kuitenkin tämä peto kuvataan siinä niin vertauskuvallisesti, että myöhemmät sukupolvet voivat aina ja ovat aina voineet tunnistaa siinä oman aikansa hirmuvallan ainekset. Näinhän se toimii. Nyt ilmestyskirjassa on monia lauseita, jotka voitaisiin nostaa esiin keskeisinä koko kirjan merkityksellä. Mä mietin, mikä on se kohta. Mutta mä aloitin tämän luennon kirjan viimeisillä sanoilla, niin mennään nyt sinne alkuun, ensimmäiseen lukuun. Nimittäin siellähän Johannes kuulee äänen. Ja kun hän kääntyy ääntä kohden, hän näkee tämän olennon, joka on niin vaikuttava, että hän vaipuu maahan kuin kuolleena. Ja silloin tämä olento laskee oikean kätensä hänen päälle ja sanoo, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän. elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Tämä on Jeesuksen sana. Nähdäkseni myös meille. Tämä on ihan täyttä tavaraa tänä päivänä edelleen. Johanneksen ilmestys kertoo siis Jeesuksesta, joka kuoli, mutta nousi ylös ja astui taivaaseen. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, myös siellä, missä muut kuvittelevat pitävänsä valtaa. Johanneksen ilmestys siis suostuttelee lukijaa katsomaan maailmaa toisenlaisin silmin, taivaallisesta näkökulmasta. Ja kun lukija näkee todellisuuden toisella tavalla, ja näin ainakin Johannes varmasti rukoili ja toivoi, lukija myös kykenee elämään ja kuolemaan toisella tavalla. Hän on valmis seuraamaan Jeesusta, joka vei oman uskollisuutensa Jumalalle kuolemaan asti. Se, joka lukee ilmestyskirjaa Jeesuksen sanana seurakunnalle, hän saa voimaa elää liittoutuneena toisenlaiseen maailmassa olemisen tapaan, siis Jumalan valtakunnan kansalaisuuteen. Hänellä on toivo Jumalan valtakunnan saapumisesta maailman lopullisena totuutena, joka lopulta painaa alleen kaiken sen, mikä nykyhetkessä vastustaa vielä Jumalan valtaa. Ilmestyskirjan tarkoituksena voisi siis olla, näin ajattelen, auttaa meitä, sinua ja minua, rukoilemaan, tulkoon sinun valtakuntasi, tule Herra Jeesus.